Arratsalde honen zule eta ongietorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Aste arter moduan, Alea FM saioa duzu Radio Vitorian, urren gordu betean gertuko protagonista eta historioak ezagutzeko tartea. Gaur, Jo Mikel Kareaga, izango da teknikari lanetan, eta Nako Samenabar aurkezle lanetan, ongietorri entzule. Saioaren lehendabiziko atalean modari irikiko diogu atea gaurkoan. Aspaldian ez ditugu diseinu eta moda kontuak ekarri Alea FM programara, eta gaur horretarako aukera izango dugu Maialen Agirre Loinaz diseinatzailea erekin. Gainera, ambulantzietako langileekin hitz egiteko aukera izango dugu gaur, txertaketa kanpaina betean, haien kezka zein den kontatuko digu ambulantzietako enpresa batzorteko ordezkaritako batek. Osa batalean, eduzeleietak utzitako iritzi zutabe antzungo dugu, eta aste honetan Miriam Biterik ekarriko dizkigu Arabako Alean eskuartean dituzten gaiak. Urrengo egunetarako ekitaldi nabarmenen berri ere emango dugu Euskararen agendan. Aurkeztu ditugu aurko prestatu ditugun gaiak, baina gogoratu zuen proposamen eta ekarpenak ere jaso nahi ditugula. Horretarako bide errazena e-mail helbidea izan daiteke irratia abildua@alea.eus helbidea.
Again, over here, please. One, two, three.
Gaurkoan sorkuntzari erreparatuko diogu diseinuaren eta modaren unibertsuan murgilduta, baina argi ote daukagu zer den moda, gaititu ote ditu modak itxurakeriaren eta lujoarekin lotzen dituen aurreritziak, norantza doaz, joera berriak. Modaren ikuspegi desberdinez hitz egiteko gurekin dugu gaur Maialen Agirre Loinaz, moda diseinatzailea. Arratsaldeon Maialen.
Arratsaldeon Anakoz.
Ez da egitu horrela den gainditu ote ditugun aurreritzi horiek, argi daukagun zer den moda.
Bueno, nik uste dut moda oso zabala dela, ez? Eta ez dain erresa esatea gainditu dugun edo ez. Alde batetik azkenengo urtetan esango nuke aurreritzi batzu gainditu direla eta bai taien kontuan, bai jasangarritasunaren kontuan, matxismoaren kontuan, eta baina bueno, badaude moda sektore desberdinak aldi berean, ez? Merkatuan, beraz, alde bat sektore batek bai pixkat gainditu du edo hori saltzen du, ze, eta beste batzuek jarraitzen dute betiko moda azkar eta haundi eta zapaltzai hori egiten, ez?
Eta herritar modura orokorrean ikuspegi murritza duka oraindik?
Nik uste dut baietz. Esango nuke gure herrian ez garela bereziki moda zaleak edo behintzat ez dugula gehiegi jolasten eta disfrutatzen modak eskaintzen dizkigun aukera zabalak, ez?
Zuretzat ze garrantzi duka modak?
Bueno, niretzako oso garrantzitsua da, betidanik izan da, espresatzeko, norbera espresatzeko modu bat bezala ikusten dualako, ez? Komunikazio kanal bat bezala. iruditzen zait modaren bitartez, ez bakarri moda baita ere, bai errazkera eta bar, baina gauza asko esan ditzakegula, espresatu ditzakegula, batzuk egia, beste batzuk gezurrak, eta baita ere, bueno, gure buruak apaintzea, janztea, bueno, ba, maitatzeko modu bat ere badela.
Moda aipatzen duenan, bueno, denoi datorki gurura, ez da, industria handia, garaian gareko tendentziak, hori baino askoz zabalo bada, ez da?
Bai, bueno, moda hitza erabiltzen dugunean askotan horretan bakarri pentsatzen dugu, ez da? Bai, zuk esan duzun bezala, bai tendentziak eta baita ere industria, neri horregatik askotan gustatzen zait hitz egitea jantziei buruz edo indumentariari buruz, ez? Badirudi zabalagoa dela kontzeptu bezala. Ze nere ustez, industriatik kanpo edo tendentziatik kanpo moda asko dago, bai kalean sortzen dena, bai herri desberdinetako indumentaria, bai jantzi, ez dakit, lehengo jantziak, eta horrek denak elikatzen duela gaur egungo modare, bai.
Maialenek moda diseinu ikasi zuen Bartzelonan, Mexikon egon zen ostean, denbora ditxo bat, eta moda jasangarrian espezializatu zen, vintage eta birziklapenetan, ez dakit alor hori vintage adibidez den zure gustuentako bat.
Ba, bai, zalantzari gabe, bueno, Mexikon hasi nintzen bertako merkadilloetan eta bar, ba, arropa jantzi zaharrak berreskuratzen. Eta ba, nere gustokoenetariko bada, lehenik eta behin lehen arropa, bueno, beste objektu asko bezala, orokorrean kalitate hobekoa zelako, originalagoa, gehiago irauten zuen eta horregatik iruditzen zait, ba, kalitatezko piezak direla eta originalagoak eta asko gustatzen zait berreskuratzea lehengo diseinu horiek. Gainera, jasangarritasunaren ikuspuntutik ere, ba, bueno, oso jasangarriagorik ez dago, ez? Existitzen den pieza bat berriro ere erabiltzea baino.
Ez dakit, gero eta gehiago galdetzen digun gure buruari erropa bat erosten dugunean, nondik datorren, zein egin duen?
Bai, zalantzari gabe hori modan dago, ez? Azkenengo, ba, ez dakit, ba, bost urteetan boom bat bezala egon da, ez? Jasangarritasunaren ikuspuntutik. Hainbezalako izan da, marka handiak ere saiatu direla, ba horretara bideratzen, bai, edo arpegia garbitzen, dena delakoa. Baina bai, oso interesgarria da, bueno, ba, agertu diren mugimenduak, marka berriak, enpresa berriak, estatu mailan egia esan, jo, ba, aukera asko daude, bai, oialetan, bai izainatzaietan, eta bar.
Bien bitartean ikasi eta gero denda bat ere negozio bat izan zenuen Gasteizen, Aizpekin batera, Siberia izeneko denda.
Bai.
Dintasea, eta bertako diseinatzaileen lanak ere saltzen zintuzten bertan, eta joskintza eta kustomizazio tailerrak ere baten zintuzten.
Bai, bai Gasteizko aldezarrean egon ginen, bi urte pasatxo, eta gehien bat vintagea saltzen genuen, baina zuk esan bezala, ba, bertako de inguruko diseinatzaileen marka, jantziak, pitxiak, bueno, gauza ezberdinak, erakusketak ere antolatzen genituen artista ezberdinenak, eta tailerrak ematen ere bertan hasi nintzen.
Eta zaila da, alako negozio bat Gasteizen, mantentzea?
Bai, guretzat behintzat oso zaila izan zen. Eta, bueno, beste lagun batzuk ere saiatu izan ziren aurretik, eta ondoren, eta zaila da. Uste du zaila dela berez edo zein iritan edo herritan, bueno, ba, kompetentzia, marka hundien kompetentzia oso gogorra delako, ez? Presioak ezin direlako, ba, berdindu edo antzeratu, eta, bueno, jendeak orokorrean edo ez dugulako baloratzen arropalen balioa, edo baloratu arren, ba, bueno, garesti egiten zaigulako.
Ez egiten bat gastatzen dugun, edo gero eta gutxiago gastatzen dugun, azken urtean adibidez, pandemiarekin?
Jo, galdera ona. Bueno, pandemiarekin ikuste dut, ba, oso egora desberdinetan dagoela jendea, ez? Batzuek mantendu dute haien soldata berdin-berdin, eta gainera ez dute gehiegi gastatu, ez? Dena itxita zegoelako, pentsatzen dut pertsona horiek gastatuko dutela. Bueno, orain pentsatzen dudala, bai entzun dut, gezurra dirudieraren irudian jende askok gehiago gastatzen gehiago duela. Baina agian beste modu batera, lehengoan artikulu bat irakurri nuen, jo, ez dugu horatzen, baina esan ez bezala modan dagoela resaka, resakan egongo bagina bezala janztea, ez? Hori da, ba, pijama, ez dakiz zer, baina estiloarekin, noski.
Orain, bueno, azken urteetan, gizarte etxetako joskintza tailertan ere ibili zara.
Bai.
2016 urtetik, eta orain proiektu berri batekin zatoz. Zein da proiektua? MAT izeneko proiektua, MADD.
Bai, ba, bueno, MAT proiektua orain ari da benetan forma edo hartzen, baina duela pare bat urte doa sinitzen berarekin. Nere asmoa zen, ba, nik sortzen nituen diseinuak, bai kolekzio propioak edo, edo enkarguak, baita ere ikas, ematen nituen, eskaintzen nituen ikastaroak, ba, ba, ez dakit nola esan, aterki berdina, berdinaren barruan sartzea, ez? MAD izenpean, azken nere izenaren bai. Zatitxo bat, ez da? Eta orain, ba, pandemia garaian hasi nitzen diseinu batzuk sortzen, baina, bueno, saia izan zen ere, ba, bueno, dena izan da pixkat komplikatua edo arraroa, ez, hilabete hauetan.
Bai.
Baina duela pasaren hilabetean, aldezarrean lokaltxo bat alokatu dut, eta hori da MAD tailerra deitzen dio dana, eta bertan bai ikastaroak eskaintzen ditut, eta baita ere, ba, nire lana garatzen dut, eta, bueno, gustatuko litzaidake izatea Gasteizen, ba, moda espazio bat, sorkuntzarako espazio bat.
Hor, joskintza tailerrak ematen dituzu, ezta?
Bai, momentuz joskintza tailerrekin hasi naiz, hasi berrientzako tailerrekin, baina nere asmoa da baita ere, ba, pixkanaka beste monografiko batzuk eskaintzea, ba, maila aurreratu hauentzat. Eta, bueno, ikusi baita ere jendeak zer nahi duen, zer eskatzen duen, eta horren arabera, ba, ba, moldatzen saiatu, ze posible da, ba, ez dakit patroi gintza ikastaro batzuk eman, edo diseinua bera diseinatzen erakustea, baina, bueno, pixkanaka.
Eta nolakoak izan dira, lehengo saio hauek, ze, bueno, modan dago hori ere, ez da, joskintza?
Bai, joskintza, zalantzari gabe oso modan dago, ba, jendeak, bueno, gehien bat, emakumeek, ba, ikasi nahi dute, ez, urte askotan galdutako jakintza bat izan da, eta modu batean baztertu egin duguna, ez? Baina orain berriz, ba, berreskuratu nahi dugu, eta oso polita da. Eta jendeak oso gustora ikasten du, asko eta asko, ba, pikatu egiten dira, eta jarraitu nahi dute. Bada modu, azkenean eskulan bat da, eta, bueno, gaurko errutinaren barruan, ba, askorentzat
deskonektatzeko ere, ez? Tertulia, eta, bueno.
Hori da.
Eta, bueno, gogoa daukanak, non eman dezake izena?
Bai, ba, nere webgunean izena eman dezake, madmoda.com, mad biderekin, eta Instagramen ere nere perfilak bilatu ditzake, bata madmoda eta bestea madtailerra, eta bertan izena eman dezake.
Habilidade pizkatuki beharko da, ezta?
Ez du zertan, hori bera ere erakusten dut. Berez, orain arrakasta gehien izaten ari den ikastaroak hasi berrientzakoak dira, beraz zerotik ikasteko aproposak dira. Baina bueno, ikastaro mota desberdina daudenez, ba honena galdetzea ta pasatuko dira.
Aipatzen zenuen, ezta, kolekzioak sortzea ere badela zure asmoetako bat, zure helburuetako bat. Zein da zure inspirazio iturria edo halako kolekzioak sortzeko?
Bueno, ba kolekzioaren arabera. Azkenaldian egia esan, naturan inspiratzen naiz asko, loreetan, landareetan, olako paisai eta kolore komposizioetan. Urrengo kolekzioan nahiko nuke izatea nik diseinatutako estampatu batzuekin egindako piezak. Eta bai, gehien bat egia esan, ba, natura eta bueno, artean ere, ez, kolore komposizio desberdinetan.
Gasteizen ez dakit badagoen alako sareren bat elkarlanean aritzeko. Moda, diseinua.
Nik dakidala ez dago, baina egia da azkenengo hilabetetan hasi naizela jende gehiago ezagutzen modara edo antzerako kontuetan ibiltzen dena eta nahiko genuke zerbait sortu edo osatu, ba, elkarri laguntzeko eta kolaboratzeko bai.
Pentsatzen dut, bueno, ikasten jarraitzeko, ez egunero ikasten jarraitzeko ofizio bat dela hau. Nora begiratzen duzu, zein da zure erreferentea, nondik ikasten duzu?
nondik ikasten dudan. Ba, egia san, gehien bat inguruan ikusten ditudan proiektuetatik, bueno, inguruan eta urrutian ere, gaur egun sare sozialekin, ba, erraza da, ez, urruti dutena ikustea, baina marka txikietan fijatzen naiz gehien bat, uste dut, bueno, hori dela nire helburua, marka, helburuetako bat, marka txiki bat sortzea, jasangarria dena, originala, baina zaintzen duena prozesu guztia, eta egia san, geroz eta gehiago ikusten ditut olako ereduak, eta bai, hor...
Inguru hartuan daude alako ereduak, jasangarriak eta...
Baten bat, bai, badaude. Gero, bueno, ikusi batzutan zoritxarrez ez dute hainbeste irauten denboran, baina bai, badaude, geroz eta gehiago ezagutzen ditut, eta uste dut badagoela lekua olako markentzat.
Ez dakit zintzuk diren orain modan ba, tendentzia nagusiak mugimenduak esan nahi dute. Moda barruan, epatuzu jasangarritasuna bat.
Bai, jasangarritasuna zelantzari gabe bat da. Ez dakit orain txebertan tendentziak ola moda mainstreamean zeintzuk diren, egia esan. Baina, bai, ez, marka hondienek ere jasangarritasuna eta birziklapena daukate ardatz bezala. Eta, bueno, azken aldean bueltatzen ari dira linea nahiko minimalistak berriro ere, baina retro puntu horrekin, ba, bakeroak, pana, pieza karratuak, zabalak, oversize, asko. Mm-hmm. Bai.
Berreskuratu barritu bordan gari barekoak, ez da?
Bai, badazpada gordetzea gomendatzen dut beti.
Osondo Maialen, bagai interesgarria benetan modarena, ba, zenbait ikuspuntu eta ertz eskaintzen dituelako modak, Maialen agirre eskerrik asko tartxo gurekin izategatik, eta sorte hon proiektu berriarekin.
Eskerrik asko.
Gero arte.
The number still love you like that. So we do it, man. Celebrity man, I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the fat lady sing. Act like you know, G go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still living like that. Stepper, I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow ya. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger.
Arabako Alea aldizkaria Askoren ahaleginaren fruitua da. Eta horrela izaten jarrai dezala, nahi dugu.
Zuk ere, alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik, araban gertatzen dena, euskaraz.
Informazio gehiago, alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Gaurko iritzi atalean, Edu Zelaieta idazle eta irakasleak utzitako pasartea dugu oraingoan aurrerakuntzez eta gure Tximinondo kondizioaz gogoeta. Ahozago atalean, Tximinondo digitalak.
Arteak natura imitatzen duela abirazi zuen Aristotelesek. Kontzeptzio horren arabera, naturak sortzen duen modu berean sortzeko ahalmena dugu gizakiok. Hortaz, idazle batek, hizkuntzaren bidez, sor dezake bizitzaren gaineko ikuspegi, emozio edo historio bat. Halaber, hitzen jatorrizko testinguruari, tekneari erreparatuta, nekazari batek lurra lantzean ere imitatzen du natura. Pertsonok, naturaren pare, izaki sortzailea gara, eta artea zein teknikak garatzeko ahala dugu gure esku gogoetan. Arestiko mimesiaren bidez idorretan barrena, mundu digitalak mundu fisikoari orpo-zorpo jarraitzen diola esango luke seguraski, filosofo greziarrak. Naturaren imitatzaileok geure esku gogoekin jarduten dugu digitalki lanean. Virtualki sortzen. Ordenagailuaz egina den errealitateak, maiz aski, txoratzen bagaitu ere, kopiaren kopiatzat hartua izan daiteke alde horretatik. Hartara, pantailetan islatzen diren harremanak, haien funtzio eta disfuntzio guztiekin, mundu fisikoko pertsonen artean gertatzen zirenen, direnen parekoa dira. Askotan gertatzen den moduan beraz, funtsaren forma da kontu berria. Sare sozialen aldeko naiz kontrako jarrera gorabera, haien bidez abirazten direnak ez dira inondik ere berriak. Ergelkeria kolektiborik ere bazego heldenago. Elkartasun mamitsurik ere bazego heldenago. Zarata molestagarririk ere bazego heldenago. Are gehiago. Sare sozialik ere, bazego helenago. Eta jakina, lerro hauek sinatzen dituen naturaren imitatzaile xume hau, jaio baino lehenagore bazegoen hori guztia. Eta desente gehiago. Tximinokeriak ere, ez dira, bizi gaituen mende honetako esklusiba. Izan ere, batzuetan berneiz teknologikoak begiak itxutu arren, zenbait forma ikasitako tximinoa gara funtsean. Tira, tximino errugabeak gure espezie evoluzionatuarekin ez nahazteko, tximinondoak. Naturaren jatorrezko bertsioa, gero eta urrunago duten tximinondo digitalak.
Moda gaietatik gizarte gaietara goaz orain, Alea FM saioan, izan ere, erkidegoan abian den COVID-aren kontrako txertaketa kanpaina, hainbat zalantza eta kexa uzten ari da, bazterretan. Besteak beste, osasun alorrean, lehen lerroan lan egiten duten langileek, edabidetan plazaratu nahi duten kexa. Milaka gaixo batetik bestera eramaten dituzten ambulantzietako langileak bakunatu gabe daude, eta haiek salatzen dute moduan, okerna dena, txertoa jartzeko aurreikuspenik gabe oraindik. Gurekin dugu Resu ambulantzietako langilea eta enpresa batzordeko labeko ordezkaria, Arratsaldeon Resu.
Kaixo, Arratsaldeon bai.
Ez dakit ala den txertorik hartu gabe zaudeten oraindik.
Bai, arazoa da, ba, Osakidetzak ez digula publikoki hartzen, orduan ba pribatua garenez, ba txertorik ez digute zen oraindik.
Baina lehentasuna duten taldeetan sartu zintuzten abenduan, ezta?
Bueno, a ver, bai, el principios laugarren taldean sartu ziguten, baina claro, bueno, gero hori zaratate eta gero, vale, lengo taldean sartu ziguten eta momentu baita oteko esan digute.
Otsailaren 16 eta oraindik bakunatu gabe eztakita aurreikuspenik badaukazuen zerbait esaten dizueten, ze azalpen ematen dizuete.
Ba, gaur bertan egon gara enpresarekin bilduta eta esan digutena da atzo enpresa pribatu asko egon zirela Osakidetzarekin bilduta. Eta berez, ba, orain ditxertorik ez daudenez, ba, itxaron bardela, eta ea, ba, enpresa pribatutik, ea, lagundu aldieten, ba, txertuak ipintera.
Zenbate langileta zari gara, Araban?
Bakarrik Araban, 170.
Hor, emergentzitakoak eta
program? Ambulantzia pribatuen langileak, bai. Hau da, Arabako ambulantzia dira, ba, noko 180 gara guk.
Eta zuek zergatik COVID-arekin zer nolako harremana izaten duzu badakigu, ezta? Zein duzuen, baina azalguzu egunerokoa nolako izan daiteken COVID-arekin harreman hori?
Gaur egun berez badazkagu bi ambulantzia bakarrik COVID-a egiten dutenak, osea positiboa bia konfirmatutak edo kontaktu estetxoekin eduki dutenak eta ospitalera joan behar direnak. Eta gero aparte beste 16 ambulantzia Araban zehar, ba eguneroko lana egiten, hau da, istripu batera juten zera, baina COVID aukidezake, edo berez ere COVID duten pazienteak eramaten.
Eta bitartean ikusten duzu, beste talde batzuk hasi direla, berbaldazuek baino lehentasune gutxiagokoak, ez da?
Hombre, ba, gaur bertan, gonexira kurtzen, ba, ostiraleko albiste bat, bari, ertzaina, ertzaintza, ba, txertzintari, txertoa ipiniko diotela, berez, azte azken honetan.
Zuen artean zein da, sentsazioa?
Ba, a ber, bere sentsazioa da betikoa zeren, eta gure arazoa da publikoak ez garela. Ikusten da, gure ditugu gure taldekiko edo gure profesionaltasun bezalako langileak, Osakidetzan lanean, hau da, UBA iratzen duen tipoa da gure profesional talde bezala.
Bai.
Teknikaria eta horri, lankide horri, bai banuk bakunatu diote Osakidetzan lan egiteagatik. Eta guri ez, pribatuan gaudelako. Orduan, claro, azerrea handia da. Berez mobilizazioak egingo ditugu eta eskatuko dugu, ba, berez gure lankideak eta langile guztiei babesteko, eta baita pazientei, hau ez da bakarrik gure arazo bat. Hora, Araba eta Euskal Herriko mailan dagoen arazo bat, larri bat.
Biharko protesta bat ditu dute Bilbon, uste dut, ezta?
Bai.
Ambulantzietako langilek, hemen Araban aurreikusita dago, baten bat?
Hogeita iruan, bai. Bai.
Eta txerto...
Bai, eta bere zentzatu dugu, ba, zori, dakit nola, ba, zori, zuekin hitz egitea, ez? Genean komunikabideekin hitz egin, arazoa jendeak ezagutzea eta mobilizazioak. Baina gure arazoa ja dator orain dela urte askotatik.
Nola bizi izan duzu azken urtea? Txerto kanpaina honetatik kanpo zein da, ze balorazio egiten duzu? Ez dakit baldintzei dagokienean edo beharrezko errefortzua izan duzu?
Oso gutxi. Ja dinot, azkenan ipini dituzte hoe bi ambulantzia. Nik berez egon nintzen nahi dela urte bete, martxoa, pasan urteko martxoan, irratian ere dizketan, ja ikusten genituelako gabezi desente, berez idatziak egin dira Osakidetzari, Eusko Jaurlaritzari, esanez, batez ere Araban, ambulantzia oso gutxi daudela Araban mailan, lana oso handia da eta larria askotan, eta orain pentsa, lana handitu da pillo, berezitasuna ere badauka bere kutsua, eta herri gute berez bakarrik da ambulantzia gehiago ipini dituzte, eta Gasteizen.
Eta zer behar da ambulantziaekin batera?
Nola, ez bizutu
indartza,
hartu?
Zer indartu behar da ambulantzien artean?
Zer indartu? Hombre, bai. Berez ambulantzia gehiago ipini. Ara Bizkaia eta Gipuzkoa, oza, Bizkaia eta Gipuzkoan dauz ambulantzia askoz gehiago. Araba mailan ambulantzia gutxi gaude, guret herrialde osoa abarkatzeko dana.
Eta lan baldintzei dagokenean, ordutegiak,
bestelakoa? Bueno, a ber, luzatu dira askotan, zen eta urgentzia gehiago egon direlako. Baina berez, gure turnizitatea bira berdina, ja, justo horien dela urte bete, autonomiko bat sinatu zen, itxarmen autonomikoa, eta berez hori, ba, pixkat, segurtasun bat eman dio gure lanari. Baina horien dela urte bete arte, 7-8 itxarmen derberdina genituen Araban. Ordan hori, ba, arazoa dator, horien dela urte askotatik atzera.
Aipatzen zenean, mobilizazio bat, ezta? Deitu duzuela, 23rako,
bai.
Beste ekimenik prentzatu duzu be, ez dakit bildu behar zareten administrazioarekin.
Administrazioak bere ez dugu kasu handirik egiten. Esan dugu gara enpresari, ba, sindikatoen eta parte sozialaren ikuspuntua, ba, dirazteko Eusko Jaurlaritzari, Osakidetzari, eta posori ezatea, ba, hau ez dela jokatzeko kontu bat. Eta ezin garela egon itzaroten, noiz arte. Hirugarren astean esan zuten hasiko zirela zertua ipintzen. Ja, gaude hirugarren astean, eta gaur bertan esan digute, ez dakatela ez zertorik, eta dakatela protokolo bat nola egingo duten jakiteko, orduan.
Beraz, zaino, momentuz.
Bai, eta orduan bosa, eta azken nama plantiak asko beldurra, nik berez bajan egon naizko bizarekin, eta oraindik sekuelekin nabil, eta bajan nago. Jende gutxi lanean, jendeak bikoitzen ditu askotan ere turnoak, jendeak dagoelako, ba, arazoiek bai ateratzen ari dira horrentze. Ordan hori txertoarekin suposatzen da aldatu behar dela.
Lasaitu behar dela, ez da, kontua.
Bai, hombre, suposatzen da. Kenan Portugalen ari bidez, ez, 1970 gonda bajan, ez, sanitarioen artean, ezkenean, jende hori, bakuna ez badio zipintzen, arazo larri bat eukide zakezu. No joango da jendearen bila, bai. Teknikariak elba daude.
Ba, arrezu, ambulantzietako langile eta enpresa batzordeko labeko ordezkaria. Ezkerrik asko, alea FM-saioan izategatik, eta hori, ea laster zuzentzen den akatsau.
Bale, ezkerrik asko zuei.
Laster arte, agur.
Bale, agur, bai.
Gaurkotasun gaiekin jarraituko dugu Alea FM saioan eta Alearen erredakziora egingo dugu salto. Aldizkarian jasotako gaiak ezagutu nahi ditugu eta hoiek ekarriko dizkigu gaurkoan Miriam Biteri kazetariak. Arratsaldeon Miriam.
Arratsaldeon bai.
Miriam, aste honetan eskola jolastokien inguruko erreportajea landu duzu, eskuartean daukazu. Zergatik aukeratu duzu gaia?
Bueno, ba, pasaren astean ezagutu genuen Angel Ganibete ikastetxean, ba, bueno, jolastokia eta apur bat eraldatzeko asmoa zutela, eta bueno, ba, hori oinarri hartuta, ba, eta ikusita bestelako ikastetxeetan eta bebai ba, antzeko proiektuak eta egiten dabiltzala, ba, bueno, ba, horrekin egin dugu aste honetako reportajea, ez, edo gabitza egiten.
Eta zein da, helburua, jolastokia hauek eraldatzearena?
Bueno, ba, gehien bate, bueno, gara alde batetik nondik arkitektura eta hezkuntza ikerkuntza estudioarekin, eta bestetik bebai egon gara garaion zorgingunearekin. Eta bai batek eta bai bestek esan digute, ba, bueno, bez, ba, gaurko orain arteko jolastokien eredua, bai ez, barne espazioetan eta bereziki kanpo espazioetan jolastokiak eta, ba, bueno, ba, zahartuta daudela, beti saskibaloi eta futbol zelai bate dagoela erdigunean eta bueno ba apur bate ba hortik kanpo aratago joateko eta ba bestelako jarduerak eta ba sartzeko asmoz eta ba prozesu eraldatzaile bate martxan jartzea erabaki dute. Eta bueno ba hori nondik estudioa horretaz arduratzen da. Beraiek apur bat egiten dutena da interesatuekin elkartzea, hezkuntza komunitatearekin elkartzea eta apur bat ba ikastetxe bakoitzaren beharrak eta aztertzen dituzte, ez? Lehenik eta behin, apur bat beraiei galdetegiak bidaltzen, diagnosia egiten eta ba bueno, behar horiek ikusi ostean egiten dutena da proiektua diseinatu, ez? Eta gero ba bueno ba finantziazioa eta lortzen baldin bada proiektu horiek aurrera ateratzen dute, ez? Garai honekin berdin antzera hauen kontua normalean laburragoa izaten da hauek egiten dutena da kimu berri zume biziekin egiturak egiten dituzte, ez? Jolasgune berdeak apur bat sortzen dituzte. Eta hauena, ba, bueno, asteburu baten egiteko moruen badabitzela, esan digute, ez? Miren Beitiarekin egon gara, bertako kide batekin, eta berak esan digu, ba, bueno, kasu horretan bebai egiten dutena da, hasiera baten egun bateko diagnosia eta egin, eta gero beste egun batean egitura bera montatzen dutela. Eta hori, bai alde batean eta bai bestean, auzolanean egiten saiatzen direla gana, ez? Genean, parte hartzea dela ezinbestekoa, bai kasu batean eta bai bestean, eta ba hoxe, ez? Hainbat adibide jaso ditugu, bat artean komentatu duguna, Angel Ganibetekoa, guraso elkarteko ama batekin egon gara, Miren Zumarragarekin, eta berak apur bat azaldu digu, zenolako proiektua daukaten martxan, ze, ba, bueno, jau indala bi urte azizirela horrekin lanean, eta, bueno, ba, azteko, ba, egunetxo bat prestatu dutela, eta hoin, ba, baratza egingo dutela, ez? Baina, bueno, sei egun ezberdin dituzte, hainbat fazetan eta egin beharrekoak, eta, ba, hortxe, ez? Bueno, adibide batzuk, eta dituen adituen ekarpenak ekarri dituko.
Momentuz, esaten zenuen Ganibeten hori baratza prestatu dutela, zerbait gehiago ikusten da?
Bueno, ba, esan dugun bezala, ez dut esan, baina sei gunez berdinetan dago banatuta, eta egin dutena orain izan da, gune batean, enborrak eta jarri dituzte, ba, umeak hortik ibilial izateko. Eta hemendik gutxiraia, datorren astean, apur bat eguraldiako bere egiten dagoenien, euren asmoa daia, baratza batontzen joatea, ez? Gaur bertan egon gara ikastetxean, eta ikusi izan duguna izan da, ja dagoeneko daukatela hortua finkatuta, nun joango den, eta palet moruko batzuk jarri dituztela, ba, umeak bertatik ibilial izateko, ez? Bidetxo moruen, eta bien artean, ba, lurra dago, gero lur horren barruan, garaiko produktuak landatzeko. Orduan, hori apurka-apurka joango da, eta denboraz, ez?
Ikusten dugu hori, aldaketa fisikoa dela, baina aipatzen zenuen, ez da? Aldaketa, nagusiago bat edo sakonekoago bat emateko asmoarekin, ez da?
Hori da, zen finean da, ba, orain arteko estereotipo genero roloiek eta behaldatzea, eta umeen egunerokoa be bai, ez? Azkenean, nondik estudioko, oin ez mezu goberatzen izenakin, den hainitze errastik esaten zigun, ba, bueno, oso esku hartze txikiekin be, ba, ume baten egunerokotasuna era bat aldatu dezakezula, ez? Jolastokian, ba, zeu zer txikia egin, ez? Ez dala proiektu handi bat egin behar, ez? Eta, ba, hori, bazkenean asmoa dela, ba, bai, bai, genero roloiek aldatzea, eta ba, bueno, umeen ongizatea eta be bai, ba bestea eta txertatzea, ez? Azkenean ume horiek denbora asko ematen dute patioan, ez bakarrik eskola orduetan, ba, gero arratsaldetan gurasoekin eta begoten direnean, jantokian daudenean behi begero jolastokietara urtetzen diez, eta orduan, ba, bueno, ba, ordu horietan umeak alik eta gustoren egoten, ba, saiatzen direla, ez? Horrelako proiektuak martxan jartzen.
Ikastetxe batzuk eman dute lehen pausua, pentsatzen dute egongo direla, ez da? Atzetik, bueno, apuntatuko direnak edo zerrendan daudenak, mendik aurrera ere jolastoki horiek galdatzeko.
Bai, hor, adibidez, Gasteizko Donda Praize ikastetxeak dagoeneko ja bebai proiektu eginda dauka, eta ba, oin apurka-apurka-apurka-apurka joango dira, ba, lagunez berdinak egiten, ez? Eta garaionekoekin be hitz egin dugu, eta beraiek, bueno, egiten dute lan bai ikastetxeekin eta baita herriekin, eta badauzkate ja bebai, hainbat pasaren urtekoak, pasaren urtean egiteko bazituzten hainbat egitura, eta horiek, ba, bueno, pandemia dela eta bertan bera utzi behar izan ziren, baino, aurten horiek berreskuratzeko asmoa daukate, eta, bueno, ba, dagoeneko ja Zigoitian, Dulantziko Gorbeia, Dulantziko ikastolan, Zigoitiko Gorbeia eskolan, eta, bueno, ba, dituztela ja proiektu batzuk, ez, eskuartean.
Osondo, ba, hori aste honetako erreportaje nagusia, beste gairik nabarmendu nahi duzu, Mirian?
Bueno, ba, gero ekarrizketan Iñaki Gurtubairekin izan gara, euskara zinegotzia da bera Gasteizen, eta, bueno, apur bat euskararen inguruan, Gasteiz antzokia, eta, bueno, ba, horren inguruan berba egingo dago, ez? Eta gero bestetik bebai, ba, bueno, ez dakite jakingo duzuen edo ez, baina, bueno, inguru aventuraren lales aitzulan egiten den irtera bat, jeitsiera bat,
bai.
Ba, Fiturren zaria jaso du, turismo aktiboko produktu honenaren zaria jaso du, eta, bueno, ba, inguru aventurakoekin egon gara, Cristian Rodríguezekin, ba, zariaz, eta purbat laletzez, eta beraien lanaz eta berba egiteko, ez?
Osondo, ba, oso interesgarria, Miriam Biteri, Arabako Aleako kazetari, eskerrik asko aztenetako edukiak aurkezteagatik.
Osondo, urrengo arte, agur.
Gero arte, agur.
Euskararen agenda.
Prest zuen agenda, kurrengo egunetan gure lurraldean izango diren ekitalietako batzuk nabarmenduko ditugu eta gaur bertan, minutu gutxi barru, Goazen 7.0 ikuskizun musikala eskainiko dute Amurrion. Goazen telesaileko aktoren eskutik antzerki musikala izango da arratsaldeko 6etan, Amurrioko antzokian. Urrengo itzordua Aramaion izango da, bihar bertan emakumeak dantzetan gezur baten historia. Itzaldia eskainiko du, Oier Araolaza dantzari eta genero identitate gaien inguruko ikertzaileak. Genero identitatea Euskal Dantza tradizionalaren eraikuntzan liburua izango du, izpide. San bezala bihar arratsaldeko 6etan, Aramaioko kulturetxean. Beste proposamen bat biharko, hau Gasteizen hizkuntza gutxituak lantzen dituen itzadina mintzo zikloak mankainera izango du izpide Jorge Naur, Ginea Bisautarrak aurkeztuko du hizkuntza. Bihar, asteazkena, arratsaldeko 7etan, Oian Eder Euskararen etxean.
Gorri, gorri iuna izterretik bera. Inozentziarekin batera ustu bidetik.
Eta musikarik ere ez da faltako urrengo egunetan, larun batean esate baterako Lier taldeak kontzertu askainiko du Gasteizko Geldorado aretoan. Hemen eren zubeak daude lana aurkeztuko du Lierrek eguerdiko ordu bat aterdietan eta arratsaldeko bosterdietan, bi kontzertu beraz. Izate faltsua taldeak bestalde batetik Gasteizko Urban Rock Concept aretoan emango du kontzertua, igandean izango da hori arratsaldeko bostetan. Eta igandean baita ere zuak pizten direnean poema liburuaren errezitaldia eskainiko du Mikel Soto idazleak, arekin batera Arkaitz Kano eta Irete Jimenez idazleak, Galder Pérez eta Ane Zabal aktoreak eta Peti musikari izango dira agertokian. Oian Eder Euskararen etxean izango da saioa igande honetan arratsaldeko 7etan.
Yeah.
Eta agenda proposamenekin badoa gaurko Alea FM saioa, moda kontuetan murgildu gara Maialen Agirreren eskutik, ambulantzietako langileen salaketa entzun dugu Resurekin, eta Edu Zelaietaren pasartea jaso dugu besteak beste. Gaurkoak amaituta, gogoratu interesatu zuenok, alea.eus webgunean entzunga izango duzuela programa eta aurretik izandakoak ere, datorren asteartean bueltatuko gara, otsaileko azkeneko programarekin, bitartean ondo segi.